O 23 de abril fixo 3 anos o albergue Lemavos. Lembramos que está na rúa Chamoso Lamas, número 51, aquí en Monforte, no barrio das Cruces. Hoxe facemos balance do número de peregrinos que por aí pasaron nestes anos. Acompáñanos o promotor José Carlos Costoya. Hola, José Carlos, bo día, benvido.
Hola, bo día Manola e bo día tamén a toda a vosa audiencia.
Que unha parte imagino que estará festexando San Antonio, non? Non se celebra no barrio das Cruces, pero sí noutros puntos de Monforte, non?
Pois sí, sí. Felicidades ás Toñitas e aos Toñitos tamén.
Claro que sí, a todos.
Que vaya por diante.
Toños, Toñitas, Antonios, Antonias, alí no barrio das Cruces, que festas tedes?
Alí temos a Santa Eufemia.
Nas casas,
a patrona de Santa Eufemia, ¿no? Sí.
As vivendas valdelemos. Bueno, non vamos a falar de festas, sino de peregrinacións e de peregrinos, que son os que atendedes vos todos os días do ano, e cada vez son máis os que fan o Camiño de Inverno, non?
Sí, de ano a ano vais notando o incremento, además exponencial, é bastante exponencial, sí, sí.
E se tuviéramos que falar de porcentaxes ou de cifras, que daríamos? Porque foi crecendo dende o minuto 1, nada que ver as cifras de 2022 coas que temos xa a estas alturas do 2025,
non? Sí, sí, o ano pasado creo que calculamos en todo ano en torno a un 45%, un 55% máis con respecto a 2023, e este ano a día de hoxe estamos na ocupación que tiñamos casi a finales de agosto do ano pasado.
Uh-huh. O sea que no que levamos de ano pasaron xa por ese albergue máis dos que tiñan pasado o pasado ano ata mes de agosto.
Exactamente, sí.
Moi ben, unha cifra importante, non? Sí, sí. O ano pasado, por exemplo, con cantos peregrinos rematou o ano? Canta xente pasou por aí?
En torno a 1500, calculo, máis ou menos.
Unha cifra importante, 1500 peregrinos, que parece que non, pero o Camiño de Inverno cada vez trae máis xente a este territorio, non?
Sí, sí, está claro que estamos falando de 1500 persoas nun ano, solo no noso
albergue,
que temos
claro.
16 prazas, o sea, Monforte ten hotéis, ten hostais, e ten outro albergue tamén, está o parador, quero dicir, a xente hai para todo, veñen peregrinos para todo tipo de aloxamentos.
E hai tamén un albergue na Pobra do Brollón.
Correcto.
Hai albergue de Omonde, que cada vez, afortunadamente, hai máis posibilidades de aloxamento para quenes deciden facer o Camiño de Inverno. Público menos, máis privado, pero aí está. En cambio, o número sigue crecendo, co cual cada vez é máis atractivo este camiño. Que vos di a xente que ven o vosso establecemento sobre esta ruta? Porque a maior parte deles xa teñen feito outros camiños. Por que elixen o Camiño de Inverno? Que vos contan desta ruta?
Pues básicamente por a tranquilidade. E despois saben, coñecen perfectamente que é a única ruta que atravesa as 4 provincias galegas, a ruta da Ribeira Sacra e a ruta do Sil e do Miño, pues é nova, moi interesante para eles. E aparte que hai pouca xente, sobre todo o tema é que van escapando da masificación, non?
Que vosotros, sobre todo francés, está máis que saturado e buscan, pois, eso, experiencias novas en camiños menos concurridos. Pasan por o vosso albergue, polo tanto, polo Camiño de Inverno, de nacionalidades varias, non? Temos aí máis dunha vintena de países.
Sí,
quedome corta.
Hai un feixe de... Sí, este ano, ademais, tivemos sorprendentemente hasta países novos, como Camboya, non? Que nunca habíamos tido a nadie de Camboya. Ou temos un saharaui tamén. En Ceuta, de Melilla, sitios novos van aparecendo tamén. Uh-huh. Nesta época son franceses os que máis aparecen nesta parte do ano. Estamos tendo bastantes franceses. Hoxe marchou un francés, marchou un italiano, marchou unha húngara, Agnes, unha alemana que quixo dormir o ras na súa tienda de campaña, ali no patio, dormiu o ras porque viña acostumbrada así. Uh-huh. Marcharon 5 esta mañá, que van camiñada, aproveito para saludalos, porque algún iba a ir a Diamondi, pero por certo, hoxe Diamondi está pechado. Teñen Diamondi pechado porque teñen fumigación hoxe, e non poden parar aí, tuveron que salir cedo para ir cara chantada.
Muy ben, bueno, de Chile, australianos, americanos, do Reino Unido, aqueles que vos sigan no Facebook, verán que cada día se colgan fotografías de peregrinos, non de todos os que saen cada día, pero de algúns que imagino que acceden a deixarse fotografiar para subir o Facebook de Albergue Lemavos, e aí vamos vendo as distintas nacionalidades e tamén de aquí de España, non? De todas as comunidades autónomas teñen pasado por aquí, non?
Sí, sí, de Ceuta, xa te digo, hasta as extrañas como Ceuta, Melilla, Andorra, Namibia tamén, tuvemos unha peregrina de Namibia tamén, hai 2 meses, o sea, sí, sí, é curioso.
Alguén que marchou, que hoxe vai camiño de Rodeiro, me contabas antes de comenzar a entrevista, con 90 anos, que está facendo solo camiño e que, bueno, se mete andainas de Monforte Chantada, Chantada Rodeiro, que en nada está en Santiago de Compostela, non?
Sí, sí, quero mandarlle un saludo especial a Jean-Claude, un francés do ano nacido no ano 35. Antonte pola mañá estaba desayunando no noso albergue ás 5:15 da mañá, iba camiño de Santiago. Digo de Santiago, perdona, de Chantada. Iba a facer toda a etapa Monforte Chantada e levantouse ás 5 da mañá.
Bueno, con este 90, ritmo, 90 ritmo anos. A Chantada, digo, con este ritmo a Santiago logo chega logo.
Sí, hoxe, ¿no?, conto que estará saindo de Rodeiro xa.
90 anos, casi nada, facendo solo camiño, perfectamente se defende el solo e nos dá esa xente unha lección a todos, non?
Sí, sí, por suposto. É unha muller que veu esta, Carol, fai tamén unha semana nunha silla de rodas. É increíble, non? Uh-huh. Temos a parte baixa do albergue accesible, non? Quedou no albergue e vai cunha silla de rodas.
Moves en cadeira de rodas e tamén ven sola, ela se sola, defende, sola, é autónoma, sí, independentemente, sí, de que vaya nunha cadeira de rodas, non?
Sí, sí.
Bueno, historias varias as que vos contan, algunha que merezca a pena contar aos nosos ointes, porque imagino que hai motivacións de todo tipo. Cal é a media de idade tamén, aparte desas anécdotas?
Básicamente a xente ven xubilada, sabes?
Ten máis tempo.
Ten máis tempo. Pero hai moitas parellas xóvenes que aproveitan tamén incluso a facelo por tramos, non? Fan 4 ou 5 etapas, veñen 4 ou 5 días e logo volven empatar ca donde quedaron, uh-huh, continúan, non? E a media de edade de media é por riba dos 50, calculo eu.
Mulleres e homes, mulleres solas, homes solos, en parexas, en grupos, un poquinho tamén de todo, non?
Un poquinho de todo, sí. Máis homes que mulleres, pero bastantes mulleres tamén.
Muy bien. Evidentemente, os que non están xubilados aproveitan as vacacións, por el xullo e agosto é un mes forte. Creo que o pasado ano, en agosto, foron máis de 300 peregrinos os que pasaron.
Sí, sí, sí.
Bueno, solo pasó. No mes de agosto.
No mes de agosto, sí, sí.
E imagino que por esta cifra se moverá máis incluso este ano. Chaman para reservar, hai reservas previas?
Sí, sí, temos reservas xa hasta incluso no mes de outubro xa.
¿Xa?
Sí, sí.
Con moita previsión para preparar.
Sí, logo anulan tamén. Bueno, prevén e despois anulan, pero bueno, uh-huh, non hai ningún caso, non hai problema.
Que dindo camiño, que duro, gustalles?
A maioría da xente vai encantada, chega encantada e sae encantada de Monforte.
Uh-huh. Decía de anécdotas, que nos podes contar? Alguna anécdota máis, aparte, pois, iso, dunha peregrina en cadeira de rodas que se vale por si sí mesma, un señor de 90 anos, outra muller a piques de cumprilos próximamente, que son datos significativos?
Sí, o de dormir tamén aos rasos, sí. Decir, ao final acabas pagando casi o mesmo, uh-huh, porque temos poden instalar a tienda de campaña na parte de atrás da... Na parte da finca temos la preparada, que temos además servicio de baño, de ducha para esa zona. Pero, coño, estando baleiro o sitio, pues preferiu dormir. E había sitio, había 5 persoas dormindo nada máis no albergue onte. Uh-huh. Pero preferiu baixar ao patio. Logo dixo pola mañá que había pasado un pouquillo de frío, non?
O camiño de inverno iníciase en Ponferrada. Enlaza en Lalín, pois, co camiño primitivo, co camiño co da Plata para, sí, chegar a Santiago,
sí,
non?
Sanabrés.
Co Sanabrés. A xente comeza en Ponferrada ou xa ven polo camiño francés e en Ponferrada decide meterse no camiño de inverno?
Pois hai de todo. Básicamente os que fan outros camiños cambian incluso en Astorga o da Plata, en Astorga derívanse e veñen hasta Ponferrada, empezan o de Iquí, desde Asturias tamén no Bilbao olvidado, chegan a Vilafranca, tiran a Ponferrada e empezan aquí. E despois hai moitos que sí, que veñen, deixan incluso o coche en Ponferrada e volven a buscar o coche despois e fan o camiño desde Ponferrada inteiro.
Muy ben. Bueno, en algún momento pensaste, descando hai 3 anos, botou a andar este albergue, que tan rapidamente tería tan boa acollida este camiño?
Nós non pensábamos ni que fora ni tan rapidamente ni tan lentamente. Decir, foi unha experiencia, é ainda unha experiencia nova para nós, non? Uh-huh. Suerte que temos que tanto Begoña como o meu fillo pequeno están atendendo eso perfectamente, a xente está encantada con eles, non?
De feito, hai moi boas comentarios, non?
Sí, sí, temos un... En Booking, concretamente, son moi xenerosos, non? Temos un 9,3 en Booking sobre 10. Temos un 4,8, me parece, en Google, sobre 5. A xente tamén é moi xenerosa, non?
Bueno, pero xa que marchan contentos, senón xa non se pararían a escribir ou sería algún comentario negativo. Posibilidades de ampliálo ou ahora está ben como está?
Eu penso que está ben como está. É unha casa familiar e nese sentido queremos mantela, non? De todos os xeitos tamén xa veremos se vai a ter relevo ou non, porque os nosos fillos teñen a súa vida e nós temos a edad que temos, co cual ampliar tampouco, creo que non é o momento para nós. Se acaso serían eles se decidisen continuar que nos ampliarían, pero non creo.
Bueno, manterse xa está moi ben, non? Hai que vaya mantendo o que ten, está moi ben, porque é unha oferta necesaria pola ocupación que ten. Evidentemente, unha alta porcentaxe desa ocupación son peregrinos, algunhas ocasións completo albergue con peregrinos, pero tamén é unha oferta de hostelería, así que hai outro tipo de clientes que tamén pasan por aí, outra xente que busca aloxamento, independentemente de que faga ou non o camiño.
Sí, temos un hostel, ademais, de preferentemente para peregrinos, de xeito nas tarifas temos reducción aos peregrinos, pagan 3 € menos os peregrinos que calquera outra persoa que non veña con credencial de peregrino, non? Pero temos xente que traballa no ferrocarril, do grupo de xente que está na reforma agora mesmo, temos alguna vez tivemos tamén contratos do Concello de Servicios Sociais, que necesitan aloxar xente temporal e tal. Vamos, unhas cousas e outras na temporada vais a vernos moi ben, sabes? Pero na temporada alta preferimos que veñan peregrinos porque é para eles.
É a filosofía do albergue, claro que sí. Bueno, pero estamos en temporada alta. A partir de agora, temporada alta, ainda que o fin, si vemos os gráficos que nos trouxo aquí José Carlos, bueno, temporada alta e temporada baixa distínguese moi pouquiño, non? Ao final hai moita ocupación durante todo o ano.
Sí, temos unha media. A media podes decir que podemos calcular en torno a 4 ou 5 por día.
Facía referencia aos traballadores que están facendo ou están traballando aí pois nas melloras que se fan na liña férrea. O sector ferroviario pertences ti, estás neste centro exercendo de revisor e a piques tamén de xubilarte, de pasar a disfrutar do tempo libre, non?
Pois sí, conto que sí, conto que a final de ano estas navidades pasarina xa, conto pasala xa na casa, si é así, teño un contrato de relevo previsto durante este ano, pois farei en setembro 47 anos xa na empresa e xa creo que xa de abondo, non?
Bueno, pois nada, que disfrutes dese tempo, así podes facer o camiño de inverno, que creo que é a asignatura pendiente aínda, non?
Pois sí, para nós sí, é verdade que sí.
Bueno, Begoña da Asociación de Amigos do Camiño Santiago para a Ribeira Sacra, creo que ten feito alguna etapa, non?
Sí, alguna etapa, algún trociño desde Cereixa ou desde a Pobra Iquí, sí que ten feito.
Pois agora toca vos facelo completo, cando chegues a xubilación, non?
Veremos a ver, seguramente.
A ver como está un, non? Polo de pronto atendendo aos peregrinos, que xa é moito, e deixando o pabellón de Monforte pois moi alto grazas aos vos comentarios e a atención que reciben nese establecemento. Pois a seguir disfrutando do día. Grazas por acompañarnos hoxe, José Carlos, que vaya moi ben.
Pois moi ben, gracias a vos, Odito, moi boas festas ao barrio de San Antón, para todos e todas.
Pois bo verán, bo camiño tamén para vos.
Graciñas.